barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee kamiida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa 14 Diseembar sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan barnaamijka maanta idinkugu heyno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro ku dhaqan magaalada Muqdisho oo bartay kuna shaqaysa culumta kombyuutarada casriga ah.
teknolojiyada nolosha waa midda ugu muhiimsan maanta xilliyada la taagan yahay, sababtoo ah teknolojiyada marka dambeyso waxay la sii jaanqaadaysaa nolosha bini'aadamka. maanta wax walba waxaa loo adeegsadaa aaladda teknolojiyada.
waxaa kaloo aad maqli doontaa dhallinyaro ku nool magaalada Borama oo dadka danyarta ah ka caawinaya dharka laga xirto qabowga iyo roobka.
kaalimaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xalay saqdii dhexe xilliga magaalada Muqdisho soo afjareen howlgalka ay ka wadeen hoteelka Iswaaeel ee Muqdisho, halkaas oo milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen. afhayeenka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa v o a u sheegay in la dilay dhammaan 5 nin oo weerarkaasi ka dambeysay. afhayeenku waxa uu intaasi ku danay sidoo kale ay dhinteen 5 qof oo ay isugu jiraan 2 ruux oo shacab iyo 3 ka mid askartii howlgalka badbaadada fulisay. weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor 7 fiidnimo ee xilliga Muqdisho xalay, waxaana la sheegayaa in milishiyaadka ay qaar rasaas ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada, halka kuwo kalena ay gudaha u galeen hoteelka Iswaaeel. milishiyaadkaas ayaa la sheegay in qoryaha fudud iyo sidoo kale bambaanooyin ay ku hubisnaayeen. war ay soo saareen kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay halkaasi howlgalka oo 8 saac qaatay sida ay yiraahdeen ku dileen 25 qof oo isugu jira saraakiil ciidan, ciidamadii dowladda Turkigu soo tababartay, shaqaale dowladda u shaqeynayay iyo mas-uuliyiin kale. Al-Shabaab waxay sidoo kale sheegteen oo ay bayaankooda ku cadeeyeen in ay weerarka ku dhaawacmeen 39 kale. ma jirto cid rasmi ah ama cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada kooxda Al-Shabaab.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in qof isqarxiyey uu weeraray xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimada Kabul maanta oo Arbaca ah. war qoraal oo ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanku horkacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqon qof Mareykana ama ka tirsan isbahaysiga NATO. weerarkan oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta weyn ee ciidamada ee Bagram Airbase waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in 5 ka mid a ciidamada Afghanistan ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. xaruntan caafimaad oo dhismo uu ku socday ayaa waxay adeeg caafimaad ay siinaysay dadka reer Afghanistan, waxaana la sheegay in dhaawac xoogan uu soo gaaray dhismihii. qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa xalay xilli dambe lasoo afjaray weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Cabduqaadir, bal wararkii ugu dambeeyey khasaaraha weerarkaasi.
falastiin, waxaa lasoo afjaray saad sheegtaba howlgal muddo qaatay oo ka socday hoteelka SYL oo ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen weerar ku soo qaadeen. waxaana howlgalka kadib khasaaraha hadda la hayo oo ilaha dowladda laga soo qabanayo dhimashadii gaaraysa ee inta badan 10 qof oo ku jiraan shan ka mid ah kooxda warta soo qaaday askarka ciidanka dawladda ee dad shacab ah dadkaasi waxa ku jiray garsoore ka tirsan maxkamadda raacsan ee gobolka Banaadir oo jeerinta la xaqiijiyay Daadir Sheikh Maxamed iyo xubno kale howlgalkii warkuna qoomiyada ka soo dhigay hotelka oo waxay ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee warka soo saaray waxay ka dagaalamayeen qolalka iyo gudaha gudaha hotelka ee gudaha u galeen kadib markay warka soo qaaday kadib Falastiin
marka laga soo tago xogta ay dawladda bixinayso ma jiraan isbitaalada iyo dad kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaara
ilaha caafimaadka marka laga yimaado dhimashada goobta ka dhacday daawacyadu waxay gaarayeen in ka badan 15 qof oo meelaha qaar laga soo qajinayo inkastoo saraakiisha caafimaadka isbitaalada qaarkood iyaguna aysan si buuxda kaga hadlin saxaafadda xalay markuu waarku bilowday waqti dambe ilaa iyo hadda waxay joogaan goobtii waarku ka dhaca hotelka s y l alfaqore agalka naftooyada si ay u helaan xogta waararka dowladduna ay tafaasiil kaga bixisan laakiin ilaa hadda ma jiro mas-uul dowladeed oo saxaafadda la hadlay oo xogta bixiyay wasaaradda warfaafinta hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir oo waqti kala duwan saaki lahadda loo sheegayay in dowladdu faahfaahin ka bixin doonto laakiin dowladdu wax tafaasiila weli maysa ka bixin oo la xariirta weerarka iyo khasaaraha ka dhashay taas ayaana keenaysa in ay adkaato in xogta saxda la helo maadaama dowladdu ay howlgalku markuu bilowday ilaa hadda iyagoo gacanta ku haya saxaafaddana waa loo diiday in gudaha hotelka ay galaan ay bal ogaadaan waxa saxda meesha ka jiraya howlgalku siduu ahaa guud ahaan hotelka qaybta kore oo wadadarka ka eegtana burbur fooglaya ka muuqda howlgalku markuu socday dhaawacyada iyo dhimashada inta badan waxaa la macaamilayay oo la tacaalayay ciidamada amniga burburka degdega goobta isinaa waxay ahaayeen gaadiidka gurbadka degdega dowladdu ay leedahay oo sidoo kale hay-adaha gurbadka degdega ka howlgala Muqdisho iyagana door meysa ka qaada markay timaado bal in goobaha caafimaad ay geeyaan marka xogta in la helo waxaa adkeynaysa dowladda oo aan suu kooftay hotelka iyo gudaha meesha ka socday oo xogta o dhan hadda waxay ku jirtaa gacanta dowladda gaar ahaan ciidamada dowladda oo howlgalka sida gaarka u fuliyay ciidanka nafsooyada koofi guduudda iyo ciidamo mar dambe kusoo biiray oo kuwa sida gaarka u tababara marka taasaa keenta Falastiin in la helo xogta inaa kaa
aada u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh oo qadka si toosa ugu jiray magaalada Muqdisho.
Duur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Teknolojiyadda ayaa lagu tilmaamay isbeddelka ugu weynaa ee sida aadka ahi u saameeyay adduunyada 20-kii sano ee la soo dhaafay sababtoo ah waxayba qayb ka noqotay nolosha maalinlaha ah ee aadanaha. Sidaasi daraaddeed dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhalinyarada waxbartay ayaa u jeestay barashada culuumta la xiriirta kombyuutarada. Cabdirasaq Aadan Absuge oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka mid a dhalinyaradaasi ilaa iyo shahaadada masterka ka sameeyey teknolojiyadda kombyuutarada. Muhiimadda cilmigan uu leeyahay Soomaaliya ayuu uga warramay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qadir, teknolojiyadda nolosha waa midda ugu muhiimsan maanta xilliyada la taagan yahay, sababtoo ah teknolojiyada marka dambeyso waxay la sii jaanqaadaysaa nolosha bini-aadamka. Heer maanta waxaan maraynaa haddii teknolojiyada oo dhinac walba aan ugu baahannahay oo aana ka maarmi karin, maanta wax walba waxaa loo adeegsadaa aaladda teknolojiyada. Aan kasoo qaadno baahiyooyinka aasaasiga ah oo qofka una ka maarmi karin, all teknolojiyada ku dabaqayeen ayagu dhan.
Waxbarashadaada heerka koowaad ee labaad waxaad ka samaysay IT ama computer science, marka bal wax yar dib ugu laab.
Wallaahi xilliyadii hore waaga aan baranaynay maadada teknolojiyadda mise computer science markaan baranahay, xilliyadaasi magaalada waxay ku ahayd maado oo aan saas interest aan u lahayn, sababtoo aan la daneynin, sababtoo ah dadka waxaa lagu wacyigeli jiray waxaan iska dhaaf wax isbedelayo waana sax. Teknolojiyada maanta waqtiga ka dambeeyo way is update galeysaa oo waa laga tagaa maanta wixii la isticmaalayay oo sida aan kasoo qaadno kombiyuutarada aan isticmaalno smartphoneska gacmaha taleefanada aan isticmaalno bilaha soo socdo mise sanadaha soo socdo way is update galeeyaan oo waa laga tagaa sababtoo ah waxbaa kusoo kordhnaa maanta adduunyada wuxuu isii guureysaa 4G ayaa laga guuraya 5G ayaa laga guuranaya that's why marka waa wax ka smartsan oo ka caqli wanaagsan in lasii sameeyo ayay maanta dunida u socotaa
soomaali oo kale waad ii sheegta markaad baranaysay dad layaabay ku ahayd qof walba markaas doortan waa waxaa loo arkaya inuusan suuq fiican usan dooran marka hadda soomaaliya dhalinyaro badan baan aragnaa oo culuntan ku shaqaysta ka waran farsamo ahaan
wallaahi cabduqaadir farsamo ahaan ma ahan mid oo dee hooseyso maanta waxaa aaminsanahay qofka tiknolojiyada bartay inayna ku dhaceen shaqo la-aan sababtoo ah nolol walba ee maanta dunida ka socoto kama maaranto qof tiknolojiyada mise qof ITian eh isbitaalada waa ku dabaqannahay oo waxaan u baahannahay tiknolojiyada u baahan tahay xarumaha ganacsiga way u baahan yihiin tiknolojiyad xafiis walba wuxuu u baahan yahay qof tiknolojiyad sababtoo ah oo ITian-a loo baahan yahay oo sida oo in loo sameeyo xarun walba loo sameeyo meel ICT ah oo box ICT mise xafiis ICT in loo sameeyo xarun walba ee lagu shaqeeyo maanta sababtoo ah noloshaan dhinaca waxay u baahan tahay qof ITian systemyaa lagu shaqeynaa waxaa lagu shaqeynaa kombiyuutara lagu shaqeynaa waa loo baahan yahay marka cabdiqaadir
suuqa soomaaliya ka waran
wallaahi maasha allah maanta waxaan ku faraxsannahay bulshadeena inay fahmayso maanta waxyaalaha tiknolojiyada aan usii baahannaa marka dambeyso inaan u guurno wax smarti ah albaabada maanta hoteeladeen waa dareemi kartaa meesha ugu hooseysa waxay tahay hoteelada maanta oo la dego magaalada waa hoteela smarti ah oo loo isticmaalo kaararka albaabada lagu xiro lagu furo xarumaha ganacsiga waxay isticmaalaan biometric oo attendanciga ah oo qofka finger attendanciga loo isticmaalo suul saaraya oo isku xaadirinta absankiisa xaadirinayo ayaa loo isticmaalaa waa midda ugu hooseysa maanta oo laga dareemi karo tiknolojiyad marka nolosheynana waa midda asaasiga ee maanta tiknolojiyada waxay lamid tahay maanta xilliyada soo socda heer waxaa la gaari doonaa qofka hadduuna oo aqoonin sida loo isticmaalo kombiyuutar mise tiknolojiyada waxba uu ka fahansanayn waxaan dhihi karnaa xilliyada soo socda wuxuu lamid yahay qof jaahil ah
qofka aan ITda aqoonin waa qof jaahil
ha qofka aana waxba ka fahamsanayn wax tiknolojiyada waxay lamid tahay sanada soo socda inuu yahay qof jaahil ah
dhalinyarada ku shaqaysata xirfadahan weliba kuwada goobaha ganacsiga mobeeladan ka hadlaynaa suuq fiican bay leeyihiin dhalinyaradiinan masterka samaysana waxaa la yidhahdaa hadda suuqayna maqlo marka suuqa shaqada markaad fiiriso fikirkii la qabay 10 sano ka hor ama 8 sano ka hor markaad baashka bilaabaysa
way isbedeshay sababtoo ah maanta waxaa heli kartaa meelo badan oo haddii oo aad tahay qof ITian ah oo aad ka shaqaysid maantana waa baahida midda ugu aasaasisan qof ITian loo baahan yahay haddii xitaa shaqo aad heli weyso waxaa helaysaa in freelancer aad ku shaqaysid oo qof iskiis u shaqaysta ah inaad noqotid oo aad xarumo badan inaad u shaqaysid xarumo kala duwan dad kala duwan inaad u shaqaysid adoo gurigaaga ugu shaqaynaysid oo hoolooyinkooda dhan ugu wada qabanaysid
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaq aadan absugiye oo ku nool muqdisho kana mid a dhallinyarada ilaa iyo shahaadada masterka ka sameeyey teknolojiyada iyo kombyuutarada wuxuuna muhiimadda cilmigan u leeyahay soomaaliya uga warramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle falastiin haye maxaa inoo xiga
markana waa dhinacii heesaha codka farxiyo fiska
Hay dhaqaha dayo wa mahay dagal
codka macaan ee farxifiska aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Markana borama, iyadoo lagu jiro xilliga qabowga roobo badanna ay maalmahan ka da-ayeen magaalada borama, ayay dhallinyaro si iskood a isku xilqaamay ay ka bilaabeen magaalada olole ay dharka qabowga laga xirto ay ugu gadayaan dhallinyarada derbi jiifka ah iyo kuwa danyarta ah. Wariyaheena borama Haashim Good ayaa arintan ka wareystay laba gabdhood oo ka mid ah dhallinyarada hawshaasi wada.
magacaygu waa shukri cabdi cabdilaahi, kala mida dhallinyarada magaalada borama. waad maadsantay Haashim, kulli waxyaabaha nagu dhaliyey ama nagu kalifay inaanu sameyno arintani maadaama uu lagu guda jiro xilligii qaboobaha oo ah bisha koowaad iyo weliba bishan labiyo tobnaad ee aynu iminka ku guda jirno, sidoo kalena uu dhulku kasii qabow yahay cimiladu sidii berigii hore ahaan jirtay, in waxaa jira dhalinyaro badan iyo dad waayeela oo suuqa amaba aan siday dadku yaqaanaan derbi jiifta la yidhaahdo, dadkaasi oo inta badan u baahan kaalmayn iyo weliba daryeel dheeriya ayaa nagu kalifay. markaan aragnay dayaca ka muuqda iyo weliba dhaxanta ay la darseen maadaama oo ay gidaarada jiifaan in wixii bulshada aan uga helno aan uga ururino. marka arrinta nagu dhalisay waxa weeyaan waqtiga lagu guda jiro iyo weliba baahidaasi jirtay dhallinyaradu ay aada ugu baahan yihiin waqti xaadirkani.
sideed ku ogaateen baahiyaha ay qabaan dadkaasi aad taakulaynaysaan ee ku nool gudaha magaalada Borama?
runtii magaalada Borama aynu ku sugannahay hadda markaad dhex maraysid amaba suuqa haddii aad sagaalka habeennimo kale dhex martid, runtii adigaagan baa arki kara, waayo dadkaasi waa dad inta badan hoy ka dhigtay suuqyada iyo gidaarada. markaa si fudud baad ku arki kartaayo haddaad xataa waqti caadi aad suuqa dhex martid baad arki kartaa dadka oo sidaa qofku intuu isku ururiyey uu dhaxanta maad aragtay inuu jidhkiisa ka dugsado kale uu rabo. taasi ayaa nagu abuurtay dareenkan ah inaanu walaalaha iyo dhaxantaasi ay dareemayaan, laakiin dadka caadiga ah ee guryaha iyo bustayaasha badan ee waxa laga yaaba qofkiiba inuu laba busta iyo funaanad xidho iyaguna aysan awoodin, baa nagu kaliftay in aanu la dareenno dhaxanta ay gidaarka la jiifaan oo iyagoo gidaarkooga jooga ay diirimaa dareemaan uun walaalahood wax uga qaadno.
hay adiga Nimco, waxaan ku weydiin lahaa inteed ku qiyaasi lahayd tirada dadkaasi ku dayacan suuqyada ee aad agabka dhaxanta inaad ku kaalmaysaan aad rabtaan?
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. tiro hodda ahal iminka taalla oon is oran karno wallaahi intaasay tahay ma jirto, dee kontameeyo boqolaalbaa soo bixi doona iminka, laakiin waxaanu qoondaynay dhallinyaro fara badan oo kontameeye ah oo derbi jiif ah iyo dad kale oo baahiyaal gaara leh oo ama xanuunsanaya ama dadku ka xanuunsanayaan oo aana waxba haysan oo dhaxantaasi dhibaataysay. intaasaanu hadda qorsheynay wixii soo biirana diyaar baanu u nahay in dadkii hore u caawiyey haddana aan wuxuun uga soo qaadno.
haddaba agabka dhaxanta iyo qabowga loogu talagalay ee aad danyarta aad tilmaanteen ku caawinaysaan, xaggee dhaqaalaha ku baxaya ka helaysaan?
wallaahi dadku maanu bandhignaa, qof kastaba jeebkiisa wixii ku jira un baanu dhahnaa walaal nagu soo dara, dadkaa dhibaataysan baanu caawinaynaa, dadkaa waxba aan haysan ee maanta dhaxantu dishay ama dhibaatada kale haysato un baanu dhahnaa qofba wuxuu helo jeebkiisa ama hal doolar ha bixiyo ama konton doolar ha bixiyo ama shan kun oo Soomaaliyan ha bixiyo ama wax kaleba ha bixiyo ha idhaahdo koorkaygan aan ku darayaa, dadkunbuu Alla noo diray.
haddii ay jiraan dad iyagu dhar ugu deeqaya dadkaasi, maxaad ka yeelaysaan iyagana?
fariintayday ku jirtay inaanu nidhi cid kastoo wixii aad awoodi karto, haddaad lacag keento waa gud, haddaad dhar keento waa gud, haddaad wax kale keentana waa gud. fikra ganacsiguna uu nagu jirayo waxaanu rabnayba inaan u tagno oo nidhaahno dadkan wax iibiya maxaad ku darsan kartaa, cala aqal miyaad bixin kartaa hal kood ama hal busto ama hal go, laakiin bulshada unbay weli ku kooban tahay.
ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxay tahay, dadkani waa dad xaggee kaga yimid magaalada?
badankood inay dadka magaalada yihiin maan filayaa, laakiin haddana waa la isku jiri karaa. magaalada markay weynaato dee cid kasta iman karta, umaanu eegaynin dadka deegaanka, laakiin cid kastoo dhibaataysan baanu u malayn karnaa inay magaalada ku nooshahay, taa baanan ka tusaale qaadanay.
shukri, dadkan ma u malaynaysaa in ay yihiin dad barakacyaala oo ka yimid deegaanada miyiga oo aan magaaladana dulsaar ku ah?
runtii way jiraan dadka magaalada jooga nooc walba way isugu jiraan. Magaalada Buurama dad badan oo kala duwan ayaa maxaxdina jooga, marka way jiraan dhalinyarada mar aan warwareystay qaar waxa jira Hargeysa ka yimi, qaar Itoobiya ka yimi, qaar ha tuulooyinka ku dhowdhow magaalada ka yimi, marka dad badan bay isugu jiraan. Laakiin anagu si guud unbaan u leenahay dadkaasi inaan wixii karaankayga u qabano.
Kuwaasi waxay ka mid ahaayeen dhalinyaro iyagu doonaya inay dharka qabowga celiya ku caawiyaan danyarta ku dayacan suuqyada magaalada Buurama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
markana dhegeystayaal waa ciyaarihii iyo Axmed Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga ah ayaa shaqada ka ceyrisay tababare Carlo Ancelotti 3 saacadood kadib markii kooxdiisa uu ku hagay in ay u soo gudubto wareegga 16-aadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub. Naadiga Serie A ayaa ka hor kulankaasi oo xalay 4-0 ay ku badisay waxaanay ay badin 9-kii kulan ay ka horreeyeen. Ancelotti ayaa waxa uu ku guda jiray sanadkiisii 2-aad ee macallinimada kooxda Napoli oo iminka kaalinta 7-aad kaga jirta horyaalka dalka Talyaaniga kadib 9-kaas kulan oo aysan badin. kooxda Napoli waa kooxda kaliya ee xil ciyaareedkan ka adkaatay naadiga Liverpool kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga badisay bishii Sebtembar ciyaar ka tirsaneyd koobka horyaalada qaaradda Yurub oo isgroup ay ahaayeen. Bishii la soo dhaafay tababare Ancelotti iyo ciyaartooyda kooxda Napoli ayaa waxaa isku dhaceen madaxweynaha kooxdaasi Aurelio De Laurentiis, waxaana ay taasi ka dambeysay kadib markii uu amray in ay kulan isugu yimaadaan hase yeeshee ciyaartooydii Ancelotti ku gacan seereen. Ancelotti ayaa waxa uu horey u soo noqday tababaraha kooxda Chelsea, sidoo kale kooxda Real Madrid, waana mid ka mid ah 3 tababare oo ku guuleystay koobka horyaalada qaaradda Yurub 3 goor. waxaa iminka la sheegaya in kooxaha Arsenal iyo Everton ee dalka Ingiriiska oo iska ceeliyay tababarayaashoodii ay xiiseynayaan inay la soo wareegaan macalin Carlo Ancelotti. dhinaca kalena, koobka horyaalada qaaradda Yurub haddii aynu eegno, Napoli oo sida aynu soo sheegnay 4-0 kaga adkaatay kooxda Genk ee dalka Belgiumka ayaa u gudubtay wareegga xiga iyadoo leh 12 dhibcood, hase yeeshee gruubkaasi ayaa waxaa hogaaminaya kooxda Liverpool oo kaalintood ku soo baxday oo leh 13 dhibcood kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Red Bull Salzburg ee dalka Austria. gruubka F haddii aynu eegno, kooxda Dortmund ayaa xaqiijisay inay u gudubtay wareegga xiga kadib markii ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay, sidoo kalena kooxda Inter Milan looga adkaaday garoonka San Siro oo ay ka badisay naadiga Barcelona. Dortmund iyo Inter ayaa isku dhibac ahaa oo 7 dhibcood lahaa, waxaana kooxdii badisay markaasi ay doonaysay inay usoo gudubto. Inter haddii ay badin lahayd iyada ayaa soo bixday kase yeeshee gurigeeda ayaa looga adkaaday oo Barcelona ayaa garaacday xilli Barcelona ay sidoo kale ka maqnaayeen inta badan laacibiinta kooxdaasi. gruubkan ayaa waxaa kaalintood ku soo baxay kooxda Barcelona oo leh 14 dhibcood, Dortmund waxay leedahay 10 dhibcood, Interna 7 dhibcood, waxaana ay ka ciyaari doontaa koobka Europa League loo yaqaano. gruubka G, naadiga Benfica ayaa 3-0 kaga adkaatay kooxda Zenit St. taasi kuma filna inay u gudubto wareegga xiga kadib markii kooxda Lyon oo 2 gool iyo waxba looga hormaray ay soo barbaraysay naadiga RB Leipzig ee dalka Jarmalka, sidaasina ay ku heshay dhibic aad iyo aad muhiim u ah taasi oo ay ugu gudubtay wareegga xiga. Lyon ayaa waxay leedahay 8 dhibcood halka Benfica ay leedahay 7 dhibcood, hase yeeshee gruubkan ayaa waxaa kaalintood ku soo baxay kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka oo leh 11 dhibcood. kooxda Ajax oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxdara ka dhigtay koobka horyaalada Yurub iyadoo reebtay kooxo badan oo kamid ah kuwa ugu weyn qaaradda Yurub sida Real Madrid iyo Juventus, lamarkaana gaartay semifinalka ayaa markan lagu reebay gruubka iyadoo loo diray koobka Europa League kadib markii ciyaar ka dhacday magaalada Amsterdam ay gool waxba kaga adkaatay naadiga Valencia. kooxda Chelsea oo isla gruubkaasi aj ku jirtana waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Lille, waxaana ay ku soo baxday kaalinta 2aad halka kooxda Valencia ay ku soo baxday kaalinta 1aad. Chelsea iyo Valencia ayaa labaduba waxay leeyihiin min 11 dhibcood, hase yeeshee Valencia ayaa waxa ay ku soo baxday dhinaca sharciga is-aragga labada kooxood. sidoo kale kulmo kale oo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. naadiga Club Brugge ayaa martigeli doonta naadiga Real Madrid. kooxda PSG-na waxay la kulmi doontaa naadiga Galatasaray ayaa ka dhacaysa magaalada Paris. gruubka B, Bayern Munich iyo Tottenham ayaa is arki doona, halka Olympiacos iyo kooxda Red Star Belgrade ay iyaguna ku mid doonaan gruubkan ayaa waxaa goor horeba xaqiijiyay inay ka soo baxeen Bayern oo kaalinta koowaad 15 dhibcood kugu jirta iyo kooxda Tottenham oo leh 10 dhibcood oo kaalinta labaad ku soo baxday gruubka C naadiga Dinamo Zagreb ayaa marti geli doonta kooxda Man City halka kooxda Shakhtar Donetsk ay la kulmi doonto naadiga Atalanta gruubkan waxaa kaalinta koowaad ku soo baxay kooxda Man City oo leh 15 dhibcood hase yeeshee Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb iyo Atalanta intuba waa ay u soo gudbi karaan wareegga xiga haddii midkood uu badiyo Dinamo Zagreb waxay u baahan tahay inay ka adkaato naadiga Man City halka Atalanta iyo Shakhtar Donetsk oo ciyaari doonana ay soo bixi doonaan labadooda kooxdii adkaata ugu dambeyntiina gruubka D kooxda Atletico Madrid ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Lokomotiv Moscow iyadoo u baahan inay ka adkaato si ay ugu gudubto wareegga xiga halka naadiga Leverkusen ay marti geli doonto naadiga Juventus gruubka Juventus ayaa waxay ku soo baxay 13 dhibcood hase yeeshee Atletico iyo Leverkusen waxaa soo bixi doonta labadooda kooxdii adkaata Atletico waxay sidoo kale u baahan tahay balbandhaa haddii Leverkusen laga adkaado xubinta cayaarahana waa intaas.
أحمد علي الشيخ أدب ماسين يهاي عيارها سيانا قبل جوه هاد برنامج كني دلني رضا مانتا فلسطيني ونقول شمالي ينلس عسيني هديك سيالتني أفرت قلم نمو دمت قليو